Ви слухаєте програму Culture PL на Громадському радіо.
Вітаю вас, шановні. При мікрофоні Валентина Троян. В ефірі програма Culture PL на Громадському, яка ведеться в рамках польсько-українського проєкту, ініційованого порталом Culture PL та Громадським радіо. 13 грудня – дата особлива в історії Польщі. У 1981 році у цей день телеглядачі по всій Польщі замість звичайного випуску ранкових новин побачили промову головнокомандуючого польськими збройними силами генерала Войцеха Ярузельського, який заявив, що на території Польської Народної Республіки проголошено надзвичайний стан, ширше відомий як воєнний. Рішення про впровадження воєнного стану було прийнято неодноголосно Державною Радою 12 грудня 1981 року за наказом Військової Ради Національного Рятунку, позаконституційного тимчасового органу влади, якому в той час фактично були підпорядковані конституційні органи влади. Отже, воєнний став був порушенням як норм міжнародного права, так і соціалістичної конституції ПНР. Він тривав до 22 липня 1983 року. Гість сьогоднішньої програми – доктор Тадеуш Рузіковський, який представляє Інститут національної пам'яті у Варшаві. Він автор книги «Воєнний стан у Варшаві та столичному воєводстві 1981-1983 років». У 2010-му публікація отримала нагороду імені Томаша Стшембоша від фонду Стшембоша, а також почесний диплом від Товариства любителів історії та громадської бібліотеки столичного міста Варшава. Після цього ви дізнаєтеся про новини польської культури на підставі матеріалів порталу Culture.pl.
Доктор Тадеуш Рузіковський, працівник відділового бюро.
Доброго дня, доктор Тадеуш Рузіковський, Інститут національної пам'яті, Варшавське бюро громадської освіти, реферат наукових досліджень, старший спеціаліст. Наближається чергова річниця впровадження воєнного положення. Які ваші особисті спогади про 13 грудня 1981 року? Чесно кажучи, я був тоді малою дитиною, тож якихось драматичних спогадів не маю. Проте запам'ятав кілька, так би мовити, сценок. Наприклад, патруль на вулиці, що затримує авто, яким батько віз мене до школи. Тепер, будучи істориком, я знаю, що в той час це була стандартна, щоденна ситуація. Громадська думка на тему впровадження воєнного стану як тоді, так і тепер не однозначно. Частина поляків оцінює його позитивно, частина – навпаки. Одні кажуть, що в генерала Ярузельського не було іншого виходу, другі, що підтверджується документами, протилежної думки. Що ж зумовлює таку поляризацію польського суспільства в цьому питанні?
Це натуральне, що власне того роду двоїсть.
Це цілком натуральне явище, тим більше, що вже у 80-х були присутні різні точки зору. З одного боку, це солідарність, незалежний профсоюз, широкий громадський рух, що мав усі права пишатися своєю опозиційною діяльністю. Впровадження воєнного стану, якщо не цілком знищило, то принаймні значно обмежило цей острів свободи у морі диктатури пролетаріату. Тож не дивно, що тогочасна опозиція вкрай негативно оцінює події, що почалися 13 грудня 1981 року. З другого ж боку, маємо широке коло апарату влади, метою якого було знищення солідарності. Ця антитеза певною мірою відзеркалювала присутні у суспільстві протилежні погляди.
Влада, власне, обвиняла солідарність.
Не забуваємо і про пропаганду, організовану владою, як саме солідарність звинувачувала у тому, що вона була головною причиною впровадження воєнного стану. У свою чергу, так званий зовнішній фактор, який так охоче використовували поборники тези про воєнний стан як фатальну необхідність, висувається на перший план лише після 1989 року. До цього говорилося в першу чергу про внутрішню загрозу у виді солідарності, яка начебто мала навіть готові проскрипційні в списки членів партії і тільки чекала на сприятливий момент, щоб провести атаку на них. Робилися навіть інсценіації, які мали довести, що в опозиції є власні арсенали зброї, заготовлені з такої нагоди. А після 1989 року, коли представники режиму були змушені порозумітися з так званою конструктивною опозицією, вони розмухали наратив про зовнішню загрозу на початку 80-х. Сьогодні, маючи доступ до відповідних документів, нам достеменно відомо, що такої загрози в той час не існувало. Проте, піддаваючись впливу мас-медіа, частина поляків все ще вірить, що такий сценарій був можливий, що є причиною певного розколу у польському суспільстві, не рахуючи тих, що вибрали одну зі сторін вже 80-ті та впливу пропаганди.
Пан є автором книжки «О стані воєнним в Варшаві».
Ви автор книги про воєнний стан у Варшаві та області. Зрештою, нагороджені у 2010 році. Чи ситуація у тогочасній Варшаві відрізнялася чимось від решти країни?
Ну, тут Варшава як центрум адміністраційне, центром...
По-перше, у Варшаві, столиці, адміністративному центрі Польщі, було найбільше представників влади і, відповідно, найчисленніші сили апарату безпеки, що цілком зрозуміло. Якщо ж говорити про опір суспільства проти влади у грудні 1981 року, то Варшава, скоріш, вписується у загальну польську норму. Не було винятково сильних чи драматичних протестів, інакше, ніж у Сілезії, де функціонери сил безпеки стріляли у шахтарів і 9 людей було вбито. Там же, на комбінаті Піаст, протест тривав найдовше до 28 грудня.
Варшава, власне, в цьому кілька днів Została спацифікована, те протести мали характер.
А в Варшаві громадяни були пацифіковані буквально за кілька днів, тож більшість протестів мала пасивний характер і проходила у відносно малодраматичному руслі. Специфікою Варшави були певні пом'якшення під час впровадження воєнного стану. Передусім з огляду на те, що в столиці діяли дипломатичні представництва західноєвропейських держав. Це мало вплив також на порівняно м'які судові вироки за участь у грудневих страйках. На півночі Польщі одна з учасниць протестів отримала вирок 10-річного ув'язнення. У Варшаві ж максимум 3,5 роки. На завершення першої частини програми пропонуємо послухати музичний твір у виконанні Анджея Кулаковського «Вже стемніло». Анджей Кулаковський – польський опозиціонер в епоху ПНР, бард, поет, публіцист, викладач. У 1980-ті – діяч опозиційних організацій, учасник протесту з голодуванням у костелі народження Пресвятої Діви Марії у Кракові. Займався друком та розповсюдженням підпільної літератури. Організатор кількох антикомуністичних демонстрацій у місті Мєндзежеш та в Люблині. У 2009-му нагороджений покійним президентом Республіки Польщі Лехом Качинським кавалерським хрестом Ордену Відродження Польщі. У назві пісні натяк на комендантську годину, що діяла внаслідок впровадження воєнного стану. Анджей Кулаковський, балада про вершників апокаліпсису.
Єсть już ciemno, на вулицях цілком ciemno, późną porą nieprzyjemną. Ciężarówki wożą strach. Dokąd pędzą? Czemu krążą wciąż po mieście? Dałyby nam zasnąć wreszcie, zanim nas obudzi brzask. Na ulicach się kręcą, rozmawiają czasami, podglądają nam dusze czerwonymi oczami. Podążają po śladach za naszymi myślami i kneblują nam usta zatrutymi słowami. Jest już ciemno, na ulicach całkiem ciemno, późną porą nieprzyjemną, ciężarówki wożą strach. Dokąd pędzą, czemu krążą wciąż po mieście, dałyby nam zasnąć wreszcie, zanim nas obudzi brzask. Ściskam w rękach kurczowo życie szare jak ściany, niespokojne spojrzenie przylepiam do drzwi. Słyszę kroki na schodach i rozmowy pod drzwiami. Nagle wszystko ucichło, więc to jeszcze nie dziś. Jest już ciemno, na ulicach całkiem ciemno, późną porą nieprzyjemną, ciężarówki wożą strach. Dokąd pędzą, czemu krążą wciąż po mieście, dałyby nam zasnąć wreszcie, zanim nas obudzi brzask. nowe światy się rodzą przed naszymi oczami. Nowi ludzie się rodzą, całkiem inni niż my. Dawni ludzie odchodzą, wzrokiem stróżów żegnani. Dawne światy odchodzą, przemijają jak wstyd. Jest już ciemno, na ulicach całkiem ciemno. Późną porą nieprzyjemną ciężarówki wożą strach. Dokąd pędzą? Czemu krążą wciąż po mieście? Dałyby nam zasnąć wreszcie, zanim nas obudzi brzask. W gabinetach ukrytych za grubymi murami ludzie z nas nieznani projektują nam sny. Nieświadomi niczego własnych planów układamy, aż rozmyślań nas wyrwie walenie do drzwi. Jest już ciemno, na ulicach całkiem ciemno. Późną porą nieprzyjemną ciężarówki wiozą nas. Ciężarówki wiozą nas.
Ви слухаєте програму «Польська культура». Ми є спільним продуктом громадського радіо та CulturePL.
У другій частині нашої програми ми продовжуємо розмову з паном Тадеушем Рузіковським про особливу дату в історії Польщі. 13 грудня 1981 року усі поляки замість ранкових новин побачили промову головнокомандуючого польськими збройними силами генерала Войцеха Ярузельського, який заявив, що на території Польської Народної Республіки проголошено надзвичайний стан, ширше відомий як воєнний.
Jak wprowadzenie stanu wojennego wpłynęło na szeroko rozumianą działalność kulturalną?
Який вплив мало впровадження воєнного стану на польську культуру? Чи польські творчі кола були солідарні чи розкололися? Як функціонували у таких несприятливих умовах?
Звичайно, сфера культури, треба може припомнити, що в ПНР-у генерально...
Нагадаємо, що в ПНР сфера культури була підпорядкована цензурі, без дозволу якої нічого не могло увійти у так званий офіційний обіг. Воєнний стан створив нові умови. Цензура стала ще жорсткішою. У перші тижні воєнного стану театри чи кінотеатри взагалі не діяли з огляду на заборону масових зборів. Пізніше ввели деякі пом'якшення, але і так цензура залишалася максимально жорсткою. Мистецьке середовище розкололося. Частина приєдналася до бойкоту, який полягав на відмові від виступів на телебаченні та радіо. Проте були й такі, як Ольга Ліпінська, що проігнорували бойкот і далі працювали. До речі, в театрі, який вона тоді очолювала, став жертвою диверсії з боку підпільної опозиції. У знак протесту проти колаборантської поведінки Ліпінської та її колективу засмородила хімічним засобом сцену театру, внаслідок чого там довший час неможливо було грати.
Єдні власне функціонували в рамках тих офіційних інституцій культури.
Загалом у Польщі розвивалася широка течія незалежної від офіційної культури. Митці, які не погоджувалися з політикою влади, могли це виражати різними способами. По-перше, слід згадати про незалежні театри. Домашній театр Єви Долковської та Еміліана Камінського, що діяв у 1982-87 роках, ставив п'єси у приватних помешканнях, які були водночас сценою і залом. Що цікаво, перевагою цього театру був близький контакт акторів з публікою, оскільки нівелювалася дистанція, відома нам з класичного театру. А в 1984-му під час вистави «Под Вроцлавом» на сцену зненацька вийшли міліціонери, що моніторували діяльність домашнього театру. Ще цікавіше було те, що вони зробили це, коли актори грали сцену допиту, тож глядачі прийняли функціонерів за елемент сценографії. Згодом виявилося, що все це насправді і більше 100 глядачів було затриманих. Їх, правда, швидко відпустили, тим не менш закінчити спектакль акторам не вдалося. Однак театр невдовзі відновив свою діяльність.
Другий теж такий тут в контексті Варшави більш знаний.
Другий незалежний театр тісніше зв'язаний з Варшавою. Це так званий понеділковий театр Марії Длужевської. Він діяв при парафії у Варшавському кварталі Урсус. На відміну від домашнього театру, він не мав постійного колективу і функціонував радше як приміщення, у якому могли виступати бажаючі театри. театральні групи. Митці, що не могли показати свій репертуар в офіційному обігу, знайшли для себе нішу у костелах. Під час служби за батьківщину вони читали вірші, співали пісні і так далі. Вже з середини 70-х, як і в роки воєнного стану, у костелах проводилися так звані тижні християнської культури. В них брали участь найвідоміші польські артисти, як Казимір Качор, Мечислав Войт чи Анна Нехребецька. Відбувалися речитативи, вечори поезії чи дискусії на навколо культурні теми. Словом, митці брали участь у релігійному житті, доповнюючи його культурно-патріотичним контекстом. Митцям помагав також Варшавський архідіецезійний музей, в якому вони могли виставляти свої твори чи проводити заходи. Не всі незалежні митці були зв'язані з католицькою церквою.
Можна вспомнити о групах артистичних.
У Польщі періоду воєнного стану діяли альтернативні мистецькі групи, такі як Лоцькаліска, Коло Кліпса, група чи Люксус. Їхня діяльність теж велася поза цензурою. Часом вони виступали у костелах, але загалом пріоритетом була для них свобода творчості. Варто згадати ще одну форму культурного життя, характерну для років воєнного стану з його шаблезубою цензурою – екскурсії по мистецьких майстернях. Люди, які бажали ознайомитися з творчістю артистів, які не потрапляли у музеї, могли це зробити прямо там, де ця творчість народжувалась. Загалом, в роки воєнного стану в Польщі, попри скрутне становище, культурне життя не тільки не зійшло на нівець, але й збагачувалося та розвивалось. Це було виразом як його стійкості, так і протесту проти політики влади. Зрештою, після формального припинення воєнного стану, мало що у цьому відношенні змінилося, тож можна сказати, що в ті роки були опрацьовані певні форми і методи, завдяки яким митці вже краще справлялися з цензурою, яка пішла в небуття разом з воєнним станом. Словом, у Польщі діяв доволі потужний другий культурний обіг, який до того ж був відносно легкодоступним для пересічних громадян, особливо у великих містах.
В який спосіб ІПН співпрацює з медіями, інформуючи
споживачів? У який спосіб ІНП співпрацює зі ЗМІ, формуючи громадян Польщі про такі історичні події, як воєнний стан, який рівень фахових знань про воєнний стан? Залишилися якісь білі плями?
Різного роду рочниця. І тут прикладово
білі плями, звичайно, залишилися, є над чим працювати. Інформаційні заходи ІНП з нагоди річниці 13 грудня – це акція запалювання свічок у вікні, як це бувало у ті роки. 13 грудня в освітньому центрі ІНП у Варшаві відбудеться концерт. Екскурсія автобусом старого зразку по Варшаві з відвідуванням місць, важливих з точки зору воєнного стану. Будинок МВС, будинок радіо та телебачення, сьогоднішня біржа цінних паперів, будинок Варшавської комендатури поліції, старе місто, де відбувалась більшість демонстрацій, а в костелах – служби за батьківщину. Мета екскурсії – показати, скільки об'єктів та установ мало безпосередній зв'язок з подіями 13 грудня 1981 року. Не забуваймо й про численні дослідницькі публікації, присвячені тематиці воєнного стану. Сподіваюсь, що це поможе нам не забути про цю важливу історичну подію. Дякую за інтерв'ю, бажаю успіхів.
Дякую.
І про новини польської культури на підставі матеріалів порталу Culture.pl. Червоної імперії немає, а червона людина лишилася. Нобелівська лекція Світлани Алексієвич. 7 грудня білоруська письменниця, лауреат Нобелівської премії з літератури 2015 року, виступила з Нобелівською меморіальною лекцією в столиці Швеції. Сама нагорода була вручена Алексієвич 10 грудня у Стокгольмській філармонії. Перед Нобелівською лауреаткою промову виголосила Сара Даніус, постійний секретар Шведської академії. Урочисті збори транслювалися на сайті Нобелівського комітету. Андрій Хаданович отримав премію польського пен-клубу. У понеділок, 7 грудня 2015 року, у Королівському замку у Варшаві пройшли урочистості з нагоди 90-річчя польського пен-клубу. Під час церемонії відбулося нагородження преміями за видатні досягнення в перекладі польської літератури на іноземні мови. Цього року нагороди удостоєно три перекладача – білорус Андрій Хаданович, німкеня Рената Шмідгаль і українець Андрій Павлишин. Бажаєте дізнатися більше? Заходьте на culture.pl. Новини з Варшави для програми Culture PL на громадському радіо приготував Олександр Городецький. У студії громадського радіо працювала Валентина Троян. До побачення.
Culture PL на громадському радіо.